Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
Asta este o întrebare cu care aș vrea să pornim și în dimineața aceasta. Și cu această scurtă introducere, deschide-te, rog, la Fapte, capitolul 13. Fapte, capitolul 13, primul verset care spune așa: în biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători, și anume Barnaba, Simon, numit Niger sau Negrul, cel negru, Lucius din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu tetrarhul Irod, și Saul. Și haideți să ne oprim la primul cuvânt care apare aici, în versetul 1. În biserică. În biserică. Și este atât de importantă expresia aceasta, pentru că ea afirmă clar cât de importantă este biserica pentru Dumnezeu sau în ochii lui Dumnezeu. Există, da, o tensiune și un echilibru, dacă vreți, fascinant între individualitatea omului și viața în comunitate. Ambele sunt importante. Noi trăim ca indivizi, dar trăim și în comunitate și fiecare din aspectele acestea este important. Dumnezeu a creat omul ca individ, ca persoană, și de aceea omul are valoare în mod individual. Dumnezeu iubește omul în mod individual și se adresează omului în mod individual. De aceea, când vorbim despre mântuire, spunem că mântuirea este individuală și personală. Nu o poți primi la pachet, o primești în mod personal. Dar Dumnezeu l-a creat pe om și cu nevoia de a relaționa sau de a comunica. Și tocmai ca prin aceasta să poată să priceapă mai bine cine este Dumnezeul lui, sau Dumnezeu să se exprime mai bine pe sine, să-L pricepem, El, Dumnezeul triunic, acea ființă fascinantă, desăvârșită, manifestată în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Isaia, capitolul 43, versetul 7, Dumnezeu spune așa: pe oricine se chema după numele meu și pe care i-am creat pentru gloria mea, pe care i-am întocmit și am făcut. Și când mă gândesc la mine și când tu te gândești la tine și ne gândim la noi, oamenii, umanitatea, înțelegem că am fost creați de Dumnezeu, dar nu doar așa ca să umplem pământul sau spațiul acesta, ci creați într-un mod intenționat, după un plan și cu un scop precis. Și Biblia prezintă nenumărate exemple în care Dumnezeu se adresează personal omului și apelează omul. Vă dau doar un exemplu, Apocalipsa 3:20. Iisus spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și este relația aceea personală. Mântuirea nu se primește în neam. Cum noi români avem tendința să spunem: o, neamul nostru e creștin, toți suntem creștini, toți suntem mântuiți. Mântuirea nu se primește la nivel de întreg popor sau de comunitate sau gașca mea de prieteni. Chiar dacă ne-ar plăcea ca multe chestii din viață să le facem împreună cu ceilalți. Nu, mântuirea este individuală. Răspunsul tău, răspunsul meu contează. Dar pe cât este de important aspectul ăsta individual, personal, pe atât este de important și aspectul comunitar. Aduți aminte ce spunea Iisus, Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și felul în care eu mă relaționez față de frații mei în biserică comunică ceva lumii din afară care privește la biserică. De aceea Dumnezeu a creat comunități. Două în mod special, tocmai pentru a ne demonstra mai bine ce înseamnă dragostea, iertarea. Pentru că astea nu sunt posibil de înțeles decât atunci când ești în relație, acolo îți dai testul. De aceea unii pentru alții nu este doar un dicton cu priză la public, ci este un adevăr esențial pentru viața ta și mărturia unui ucenic al lui Iisus. Când spun unii pe alții, contează. Contează cum mă relaționez, contează cum mă implic în comunitatea bisericii. Prima comunitate, poporul evreu. După 12 capitole din Scriptură, ajungi la momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram și spune: Avram, vreau să ieși din țara ta, din familia ta, din rudeniile tale și vreau să vii într-o aventură cu mine pentru că am de gând să fac din tine un neam mare. Vreau să-ți dau un moștenitor și vreau să înmulțesc sămânța ta încât să umple pământul. Și aici se naște poporul evreu. Și normal că te întreb, de ce ei? Ce au ei atât de special? Păi sunt poporul ales, născut, format de Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să se poată prezenta pe sine lumii. De aceea li se descoperă, de aceea le dă legea lui, de aceea locuiește în mijlocul lor. Însă când în final evrei îl resping pe Iisus, Dumnezeu creează o nouă comunitate, biserica, biserica lui Iisus. Și aș vrea să citim câteva versete din Efeseni, capitolul 3, versetele 8 la 12, unde Pavel spune așa: da mie, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neevreilor, adică neamurilor, bogățiile de nepătruns ale lui Hristos și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, astfel încât, și ascultă cu atenție, astfel încât conducătorii, autoritățile din locurile cerești, lor să li se releveze acum prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, potrivit cu planul lui veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Prin biserică, nu doar cei de pe pământ, nu doar cei de pe orizontală, din lumea fizică, ci din lumea spirituală, lumea aceea nevăzută de noi, dar percepută de noi, prin Duhul, prin sufletul nostru, prin biserică să cunoască azi că este un Dumnezeu, să cunoască măreția Lui. Și ascultați versetul 14 în continuare, de Pavel continuă rugăciunea și spune: îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își primește numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și mă rog ca potrivit cu bogăția gloriei sale, să fiți întăriți în putere prin Duhul lui Iisus, în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru ca având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cum? În comunitate. Împreună cu toți cei pe care Dumnezeu i-a mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos. De aceea menționarea atât de deasă și atât de centrală a bisericii în Scriptură nu-i deloc întâmplătoare. Când citești ucenicii, comunitatea ucenicilor, biserica lui Hristos, biserica este mijlocul prin care Dumnezeu a ales să lucreze în lume, de aceea este extrem de importantă, existența ei este importantă. Iisus a născut-o prin moartea Lui, prin suferința Lui, o zidește prin Duhul Sfânt și prin prezența Lui, o păstrează și o protejează prin puterea Lui și ori de câte ori citesc Scriptura, înțeleg acele declarații mărețe ale Lui Hristos despre biserică. Biserica nu poate fi distrusă de nimeni și nimic, nici de porțile iadului, moartea n-are putere și autoritate asupra celor care și-au pus încrederea în Iisus, pentru că așa cum El a fost adus la viață, înviat din morți, și toți cei care cred în El vor fi înviați în ziua de apoi. Biserica este mireasa lui Iisus, de aceea va veni o zi în care Iisus va lua biserica și o va prezenta înaintea Tatălui Său și va spune: Tată, ei sunt cei care au crezut în mine, ei sunt cei care s-au născut din nou, ei sunt cei a căror viață a fost spălată, transformată. Acesta este destinul bisericii. Viitorul ei este asigurat de cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Biserica e comunitatea unde ai vrea să fii. N-ai vrea să fii în altă comunitate. Nici în cel mai fain fan club din lumea asta, nici în cea mai nobilă societate care lumea o poate crea, biserica e comunitatea unde trebuie să fii. Nu obligat, nu din formă, ci asumat, intenționat. Doamne, vreau să fac parte din biserica Ta. Pentru că finalul istoriei va împărți omenirea în două. Oameni care sunt ai lui Hristos și oameni care L-au respins pe Hristos. Biserica sunt oamenii lui Hristos. Ai vrea să fii în ea? Și te întreb, ești un biserica lui Hristos? Pentru că despre asta este vorba în Faptele Apostolilor, de la primul capitol și până la final. Ești tu în biserica lui Hristos. Oameni care n-au îmbrățișat o religie, o filozofie, o concepție de viață, ci o relație cu Cel care a murit și a dat viața pentru ca tu să fii născut din nou. De aceea, în biserică se întâmplă lucrurile care contează. Dar pe urmă textul continuă și spune că în biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători. Și prima întrebare care îmi vine mie în minte este aceasta: de ce Antiohia și nu în Ierusalim? Dacă e să comparăm cele două cetăți, cele două localități, Ierusalimul este net în avantaj. De ce? Foarte simplu. În Ierusalim a început totul. Era cumva logica tot de aici să se nască inițiativa, ideile, proiectele noi, lucrurile care parcă dau direcție bisericii. Acolo erau apostolii. Ei aveau cunoștința, ei aveau autoritatea, ei aveau întâietatea. Ați văzut și până aici și vom vedea și de aici înainte, când te confruntai cu o problemă, te duceai unde? La apostol în Ierusalim. Și tot de la ei plecai cu un răspuns, cu o direcție, cu claritate. De aceea Ierusalimul contează. Ierusalimul era centrul, dacă vreți, în jurul căreia a gravitat toată lucrarea asta a bisericii. Și nu e așa că e modul în care și noi de multe ori gândim. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin alții. Așteptăm ca Dumnezeu să ne dea prin alții. O, frate, tu ai mai multă experiență. O, frate, tu ai... Da, știi, nu prea cred că Dumnezeu poate să lucreze în mine sau prin noi la același nivel. Notează, te rog, câteva adevăruri foarte importante aici. Primul, Dumnezeu nu este niciodată limitat de un context defavorabil. Așa cum tu și cu mine ne place de multe ori să ne plângem și să spunem: o, Doamne, știi că eu nu am aturile celorlalți. Știi că eu nu am resursele celorlalți. Știi că eu nu am... Și ne plângem de așa multe lipsuri și neajunsuri. Îți aduce aminte de Antiohia? Acum câteva duminici am vorbit. Cetatea cunoscută pentru decadența ei morală, pentru păcatul ei. Atât de proverbial a ajuns imoralitatea din Antiohia, încât în Roma, distanță de sute de kilometri, se spune: nu vrem să ajungem ca Antiohia. Își poate Dumnezeu zidi biserica aici? Poate Dumnezeu să găsească oameni pe care se folosească în Antiohia? Are putere Dumnezeu să transforme oamenii ăștia care sunt atât de decăzuți încât toată lumea știe despre păcatul lor? O, da. Iisus își zidește biserica în Antiohia. Și încă ce biserică? Încă ce biserică? Acolo erau profeți și învățători, adică oameni născuți din nou, oameni transformați de Dumnezeu, oameni prin care Dumnezeu, cu ei și prin ei mai ales, începe o misiune oficială, prima misiune oficială de misiune a bisericii. Într-un tărâm cu totul străin, cu totul ostil față de adevărurile și valorile lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te lași la dispoziția lui Dumnezeu, nu tu, ci El, este mare, este vrednic și capabil să facă lucruri la care tu nici măcar n-ai îndrăznit să te gândești. De câte ori n-ai dat crezare diavolului? Doamne, viața mea e terminată. E prea târziu să se mai schimbe ceva, să se mai întâmple ceva. Ba, știi, ești prea mic, prea neînsemnat, prea limitat. Ba, ai prea multe falimentele activ. Dacă n-ai fi persistat atât de mult în păcat, dar acum știi că ai depășit o limită, păcatul tău nu mai poate fi iertat, greșeala ta este prea mare, vina ta este prea grea. De câte ori diavolul nu ți-a spus lucrurile astea și le-ai crezut și din cauza asta ai stat închis, blocat, închistat, între ziduri. Nu plec dincolo pentru că n-am decât rușine. De câte ori nu te-ai uitat la familia ta și ai spus: familia mea mi-a dat o moștenire atât de grea pe care o trăiesc și o retrăiesc din nou și din nou și din nou și n-am nicio șansă să mă rup de moștenirea asta păcătoasă, grea, pe care mi-a lăsat-o familia. De câte ori nu te-ai uitat la biserica ta și ai spus: Doamne, știi, biserica noastră e atât, câțiva oameni, o mână de oameni, și te-ai uitat în schimb cu o oarecare admirație și invidie la alții care pot, prin care Dumnezeu lucrează mult mai mult decât prin tine. Poate că tu ești blocat și paralizat, poate chiar descurajat de contextul tău, dar dă-mi voie să-ți spun, bazat pe textul ăsta, că Dumnezeu nu este. El transformă noaptea în zi, spune Scriptura. Blestemul în binecuvântare, jalea în bucurie, moartea în viață. El ridică povara și înviorează, El dă perspectivă nouă vieții tale, îți deschide un nou orizont, pentru că Dumnezeu este Cel care poate să transforme, să facă minuni și în viața ta. Crede asta! În Antiohia, nu în Ierusalim, pentru că slujirea nu este doar datoria altora, ci a fiecăruia. O, da, ei au, ei știu, ei pot, ei pot mai mult. O, ei trebuie să facă lucrurile astea. Și așa și noi suntem de multe ori comozi să așteptăm, ba chiar să pretindem ca alții să se implice, ca alții să facă, alții să lucreze, alții să se roage, alții să dăruiască, alții să jerfiască, alții, dar atenție, Dumnezeu așteaptă slujirea ta. Ce fac alții este important în dreptul lor, dar ce faci tu este important în dreptul tău. Antiohia exista pentru că Ierusalimul și-a îndeplinit datoria. Ierusalimul a fost credincios, apostolii au fost credincioși, au stat în rugăciune, au stat înaintea Domnului, au așteptat promisiunea, împlinirea promisiunii, trimiterii Duhului Sfânt, de acolo încep să lucreze, să predice, oamenii se întorc, de acolo se împrăștie în diferite regiuni și au ajuns până în Antiohia. Acum însă era rândul Antiohiei să fie dedicat în slujire. Era o parte pe care Antiohia chiar o putea face mai bine, pentru că avea acel background potrivit, expunerea aceea potrivită. Vă aduceți aminte de Matei, capitolul 10, versetul 5, în continuare, Iisus își trimite cei 12 ucenici, doi câte doi, și le spune așa: mergeți în cetatea dinaintea voastră și intrați în ea. Dacă veți găsi o casă a păcii, să vă opriți în ea și să rămâneți acolo. Și după aceea ce să faci? Poți să rămâi numai acolo. Și tu după aia să iei casă după casă pe ulițele cetății. Nu? N-a spus așa. A spus să rămâi într-o casă și după aia să te duci în cetatea cealaltă. De ce? Cei schimbați în casa respectivă poartă de acum responsabilitatea pentru evangelizarea vecinilor, prietenilor, cetății, localității lor. Și exact asta este acest proces de transmitere mai departe a responsabilității. Nu aștepta doar să primești, ci fii gata să dăruiești, să jerfești și tu. E datoria ta. Slujirea ta este răspunsul tău la mântuirea pe care ai primit-o în dar de la Domnul. De aceea ești responsabil să lucrezi, ești responsabil să te pui la dispoziția Lui. 3. Investește, încurajează și apreciază fără rezerve și fără invidie. Te poți bucura când frații tăi crești și se dezvoltă în slujire? Un test. Pentru că asta este o particularitate a bisericii din Antiohia. Și anume, mă uit la diversitatea aceasta, pe care noi, de multe ori, nu o putem accepta, nu o putem înțelege. Și o vezi doar privind la slujitorii de aici. Era Barnaba, vă aduceți aminte, un levit din Cipru. Era Simon, numit și Niger, sau cel negru. Și foarte probabil unii spun că este Simon din Cirena, cel care a dus crucea Domnului Iisus. În Marcu, capitolul 15, versetul 21, găsim lucrul acesta. Tatălui Alexandru și Rufus menționat de Pavel în Roman 16:13. Spuneți salutări lui Rufus și mamei lui. Cunoscut în comunitatea aceea de creștini, de credincioși. Lucius din Cirena, tot din nordul Africii, Manaen și foarte interesant, fratele vitreg al lui Irod Antipa, cel care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Doi oameni crescuți, având parte de aceeași educație, crescuți în aceeași casă, având și împărtășind aceleași valori până la un punct. Unul dintre ei se transformă într-un om care se opune cu totul valorilor Scripturii. Și când Ioan Botezătorul îl mustră și îi spune: hei, tu trăiești în imoralitate, îi taie capul, și celălalt care se dedică lui Dumnezeu. Așa că uite-te în exemplul lui și înțelege că responsabilitatea și decizia este la tine. Tu poți să alegi, Dumnezeu vine și spune: eu pot să lucrez în viața ta, lasă-mă în schimb să lucrez. Și Saul, care era evreul pur sânge, fariseu, un om care toată tinerețea lui și toată adolescența lui și pe urmă până la vârsta aceasta s-a dedicat lui Dumnezeu cu strictețe să împlinească fiecare iotă din lege. Atât de diferiți când te uiți la ei. Dar toți aceștia făceau ce? Aceeași slujbă. Și anume zideau biserica din Antiohia. Erau profeți și învățători. Și uite-te ce spune 1 Corinteni 12:4-7. Există o diversitate de daruri în biserică, însă același Duh. Există o diversitate de slujiri, adică fiecare unul știe unde să pună degetul ca să vină lumina, altul habar n-are de chestia asta, dar face cel mai bune prăjituri. Dar același Domn. Există o diversitate de lucrări, însă este același Dumnezeu, cel care înfăptuiește pe toate, în toți. Și fiecăruia este dată manifestarea Duhului, atenție, spre folosul tuturor. Sau altora. Și Efeseni capitolul 4, versetul 11, în continuare înțelegem ce înseamnă slujba aceasta pe care oamenii aceștia o au. Să pregătească sau să echipeze pe sfinți pentru slujire, să zidească trupul lui Hristos, să creeze sau să pună bazele unității în credință, pentru că e foarte important ce crezi, cum crezi, Să crească biserica în cunoașterea lui Iisus Hristos, să ducă, să conducă biserica spre maturizare, să-i ducă în asemănare cu chipul lui Hristos, să aducă acea siguranță prin predicarea Scripturii în așa fel încât să nu mai fie înșelați de orice zvon, de orice filozofie, de orice curent și învățătură. Toate astea, Efeseni capitolul 4, 11 în continuare. Și asta era slujba lor. Diferiți, dar cu aceeași țintă, cu același scop. De aceea investește în oamenii de lângă tine ca să devină așa. Biserica Relevant are nevoie de oameni capabili să învețe pe ceilalți. Și ce important e să-i ai în biserică și prin slujirea lor să crească, să dea viață, să aducă mișcare, să aducă acea calitate pe care Dumnezeu o vrea de la ucenicii săi și copiii săi. Și în fine, încă un lucru. Nu te teme să mergi mai departe decât au mers înaintașii tăi. În biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători. Ce să facă ei? Păi, doar ce au făcut cei din Ierusalim. Numai că cei din Ierusalim au avut câteva limite și ei. Vă aduceți aminte ce bine s-au simțit primii creștini în Ierusalim? Biserica creștea, 3.000, 5.000, alți oameni care erau adăugați în fiecare zi la numărul bisericii sau al ucenicilor și era tare fain. Te întâlneai în case, te întâlneai pe stradă, te întâlneai la templu, era grozav! Ce atmosferă faină! Dar a fost nevoie de un val de persecuție ca biserica din Ierusalim să fie împrăștiată. Și creștinii să spună, hei, v-am spus să mergeți și în Samaria și până la marginile pământului. Și ei pleacă, forțați de împrejurări sau de persecuție. Și la început predică doar iudeilor, pentru că urechile lor sunt astupate față de voia lui Dumnezeu. Și sunt uimiți când samaritenii aud și ei cuvântul și răspund pozitiv la cuvânt. Pe urmă, Dumnezeu intervine în viața lui Petru să-l convingă să meargă în casa unui roman, unui păgân. Filip este trimis să predice Evanghelia unui famen etiopian, oameni străini de cuvântul poporul lui Dumnezeu. Și apoi ajungi în cetățile păgâne, ca și în Antiohia, le ia ceva timp până când să se deschidă, să vorbească și celorlalți, că din nou căutau doar evrei și iudei cărora să le vorbească. Creștinii însă, formați în Antiohia, biserica de acolo, deschid noi orizonturi. Și ăsta este textul nostru. Când Dumnezeu vine și spune, am ceva mai mult pentru biserica mea. Vedeți, uneori și noi suntem limitați de experiența și înțelegerea înaintașilor noștri. Și cu tot respectul, cu tot respectul pentru cei care au fost înaintea noastră și pe a căror învățătură și exemplu de viață și mărturie curată ne așezăm și noi viața noastră. Dar uneori încercăm să o reproducem 100% fără să o mai trăim pe a noastră. Problema e că vrem doar să copiem un model și să nu trăim într-o relație autentică și personală cu Dumnezeu. Și ăsta este contextul în care se formează atât de ușor legalismul și ajungem să plătim tributul unor forme în locul esenței. Știți întâmplarea aia hazlie cu întrebarea pe care o tânără soție o pune mamei sale. Mamă, de fapt soțul, scuzați-mă, îi pune întrebarea asta. De ce gătești tot timpul în două oale? Și ea zice, nu știu, așa făcea mama. Dar zice, lasă-mă să mă duc să întreb. Se duce la maică sa și spune, mama, de ce gătești tot timpul în două oale? Nu știu, așa făcea bunica ta. Se duce la bunica și întreabă, bunică, tu de ce ai gătit tot timpul în două oale? Păi așa făcea și mama mea, adică străbunica ta. Și cazul fericit că la glume e permis, merge la străbunica și zice, străbunică, tu de ce ai gătit în două oale? Și zice, draga mea, noi eram mulți și nu aveam decât două oale mici. Și trebuia să gătesc în două tot timpul. Dar vedeți? O formă rigidă care se păstrează și care poate să aducă atât de mult legalism și atât de multă rigiditate în viața de închinare a fiecăruia dintre noi. De aia noi ca biserică spunem, adoptăm o închinare contemporană. Contemporană, fără compromisuri. De ce? Nu compromitem adevărul Scripturii, dar vorbim pe înțelesul societății în care Dumnezeu ne-a așezat. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în direcția aceasta. Ce urmează de aici? Că am ajuns doar la două cuvinte. În biserică, în Antiohia. Acum începe predica. Duhul Sfânt intervine și ce urmează în versetele acestea, vedem cum Duhul Sfânt începe să lucreze în biserica din Antiohia. De ce? Versetul 2 spune, în timp ce ei slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și notează adevărul acesta, Duhul Sfânt cheamă, echipează, confirmă și trimite. Și sunt patru cuvinte prin care aș vrea să trecem destul de fugitiv, dar vreau să înțelegem fiecare dintre noi importanța lor. Pentru că e așa de ușor să te lauzi cu chemarea. Oh, eu am chemare din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt m-a chemat. Cine spune dacă ai fost chemat sau nu? Cum înțeleg cei din jurul meu dacă sunt chemat sau nu? Există, da, intervenții și vorbiri directe ale lui Dumnezeu, ale Duhului Sfânt, pentru a comunica anumite adevăruri. Dar ce faci când doar tu le-ai auzit? Cum îi convingi pe ceilalți de chemarea ta? Și notează-te, rog, câteva criterii ale chemării. Primul, chemat la mântuire. Doar un om transformat poate să vorbească altora despre transformare. N-ai cum să te duci să spui celuilalt, hei, Dumnezeu vrea să te mântuiască. Și ce înseamnă asta? Păi nu știu, să vii la biserică, să faci cruce, aprinzi o lumânare, spui o rugăciune și totul e bine. Aia nu înseamnă transformare. Transformare înseamnă să te duci să spui, eu am gândit atât de pervers și de murdar. Eu mă comportam violent. Eu, când prindeam o substanță, că e alcool, că e drog, că nu știu ce, nu mă opream până nu mi-am făcut viața praf. Ăsta am fost eu până l-am întâlnit pe Hristos. Dar din momentul în care Dumnezeu m-a chemat la mântuire și mi-a schimbat viața, eu sunt altul. Am putere să spun nu ispitei. Doar cineva care a întors spatele lumii poate să spună celuilalt, hei, trebuie să lași totul pentru Hristos. Trebuie să renunți la tot, pentru că dacă tu n-ai renunțat la tot, nu o să poți spune celuilalt, renunță la tot. O să te duci să-i spui, știi ce, e ok și așa, nu contează, nu-ți fă griji că Dumnezeu ne iubește. Da, Dumnezeu ne iubește, dar Dumnezeu este și sfânt. Doar cineva care cunoaște pocăința poate să fie smerit, poate să fie ascultător, pentru că dacă nu înțelegi ce înseamnă pocăința, adică acea zdrobire, recunoscând că tu ești un ticălos și un păcătos și că ai nevoie de mila și intervenția lui Dumnezeu, tu nu o să poți să accepți poruncile lui Dumnezeu. Direcția ta pe care Dumnezeu ți-o dă în viață, nu o să o poți apuca niciodată, pentru că îți va fi contrară cu manifestările firii tale și a eului sau egoismului tău. Saul s-a întors de la religie la relație. Îl avem pe paginile Sfintei Scripturi și știm cât rău, cât amenințare, câtă brutalitate în comportamentul lui a dovedit Saul. Dar când se întoarce la Hristos, el spune, am fost schimbat, am fost transformat, am fost mântuit. Manaen, despre care am vorbit, a ales calea, calea lui Dumnezeu, calea adevărului. Și Irod a avut o cale, ucigând pe Ioan. Dar el este un om transformat, de aceea, când Duhul Sfânt te cheamă, El te cheamă la mântuire. Doi, chemat la sfințire. Observă, te rog, două aspecte aici. Cadrul sfințirii, ei erau în biserica din Antiohia și doi, bătălia sfințirii. Pentru că bătălia este un proces. Nu vine pur și simplu, m-am băgat în apa botezului și am devenit un om sfânt. M-am culcat seara când m-am predat Domnului și dimineața am fost un om nou. Nu este un proces, e un proces asumat, profund, serios, o bătălie în care ești angrenat în fiecare zi. Am căzut, Scriptura spune, cel neprihănit cade, nu cel păcătos oricum e căzut, dar cel neprihănit cade și se ridică de câte ori? De 7 ori cade, de 7 ori se ridică, adică omul ăsta nu stă jos, ci spune vreau să devin sfânt, vreau să fiu pentru Hristos, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. De aceea vezi pe oamenii aceștia care slujeau și posteau. De ce să postești? Adu-ți aminte, dacă ai probleme cu postul în viața ta, că am întâlnit destui oameni care vin și spun, știi, eu nu pot, orice să-mi cer, dar să nu postesc. Iisus spune la un moment dat, când fariseii îi acuzau pe ucenicii lui că ei de ce nu postesc? El le spune așa, câtă vreme mirele este cu ei nunta și se bucură, dar vor veni zile în care mirele va fi luat de la ei și vor trebui să postească, să intre în bătălie. Și te întreb, tu ai mirele cu tine? Și nu mă lua cu chestiunile spirituale, că da, Iisus locuiește în inima mea, e adevărat. Dar în perioada asta în care noi așteptăm ca Iisus să revină, ești într-o luptă, într-o bătălie spirituală, în care Dumnezeu vrea să trăiești asumat. Și de aceea postul te ajută. Postul este forma cea mai concretă prin care îți poți da seama dacă ai tărie să spui nu ispitelor sau pici. E ok să postim și să bem o cafea? E ok să... Numai o mușcătură am luat. Știi că eu sunt cu glicemia, cu mai știu eu ce. Sau, uite, eu nu pot să postez, dar hai că înlocuiesc aia cu aia altă. Postul are diverse forme. Poți să postești negru, să nu mănânci nimic și să nu bei nimic. Poți să postești de anumite mâncăruri, poți să postești de anumite obiceiuri și toate sunt bune. Dar ideea este, postul e prezent în viața ta? Pentru că postul crește rezistența în bătălia spirituală. Postul îi comunică lui Dumnezeu: Doamne, iau în serios chemarea ta la sfințire. Iau în serios poruncile tale. Și Doamne, stau, îmi doresc din toată inima ca Tu să aduci curățire, sfințire, biruință în viața mea. Postul purifică duhul prin zdrobirea trupului. Asta face postul. Postul confirmă disciplina mea, nu doar cheful meu de moment în viața de credință. O, mă simt bine, mă duc să laud pe Domnul. Postul înseamnă că sunt disciplinat, mi-am pus o zi de post și rugăciune pe săptămână. O respect. Pentru că atunci când vine ispita să pot să spun nu, eu știu cui aparțin, eu știu pentru ce lupt. Asta este bătălia sfințirii și cadrul sfințirii în biserică. Poate Dumnezeu să te sfințească altfel? Da, sigur, sunt o grămadă de modalități. Dumnezeu poate să facă și instant dacă vrea. Dar cu siguranță El a ales biserica și dacă a ales biserica, cei care trăiesc în comunitate se șlefuiesc, se transformă, se modelează după chipul lui Hristos și de aia suntem aproape unii de ceilalți. Chemat însă și la slujire. Și din nou revenim la problema asta. Știai că nu există ucenic care nu slujește? Poate vrei să te consideri ucenic neslujind, dar nu există așa ceva. Știi că nu există ucenic care nu se cheltuiește pe sine? N-are cum! N-are cum! De-aia Iisus, Dumnezeu, din cerul Lui spune: mă voi duce, mă voi cheltui pe mine, mă voi da pe mine, mă voi consuma pe mine pentru ei. Altfel nu există cale. Viața creștină care nu costă nimic sau atenție, pentru că asta e mai perfidă ideea aceasta. Viața creștină care te costă numai cât ești tu dispus să dai, este o falsitate și este o minciună. Viața creștină care nu te costă nimic sau te costă numai cât ești tu dispus să dai, este falsă și este o minciună. Și asta o învăț din pildele lui Iisus, tocmai ca să înțeleg ce fel de slujire îmi cere Iisus. Uită-te la două cuvinte sau două dintre pilde. Lasă tot și vină după mine. Lasă tot și vină după mine. Sau vino și lucrează în via mea. La prima oră, la ora 3 din zi, la ceasul al 6-lea din zi, în ceasul al 11-lea din zi și toți primesc aceeași răsplată. De ce? Răsplata este la final. Cel care a venit la prima ora dimineții nu primește altceva decât la final plata pentru ziua lui. Și asta e întrebarea pe care mi-o pun. Ai renunțat la tot pentru Iisus? Pentru că aia înseamnă ucenicie. Și doi, te-ai oprit vreodată din slujire? Ți-ai luat pauză? Ești într-un sezon de pauză? Te-ai pensionat anticipat în slujire? Pentru că nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Ești chemat la slujire și ești chemat la închinare. Versetul 2 spune: în timp ce slujeau Domnului. În timp ce slujeau Domnului. Și aici tot două gânduri am. Un timp de părtășie cu Domnul. Nu-i nimeni altcineva implicat. Nu o fac să fiu văzut de alții, nu fac să fiu apreciat de alții sau lăudat de alții și nici măcar să-mi creez baza aceea de laudă sau de merite. Hei, eu am făcut-o. Nu uita că eu am inițiat ideea asta, eu am pus bazele acestei lucrări, eu am făcut lucrarea asta în biserică. Sunt doar eu cu Dumnezeu, mă rog Lui, îl glorific pe El, mă rog specific Lui, rugăciunea și cântarea de laudă merge doar la adresa Lui. Am închis ușa după mine în odăiță. Asta înseamnă să slujesc Domnului. Dar al doilea aspect, înainte să slujesc omului, eu slujesc Domnului. Adică și atunci când slujirea mea se îndreaptă spre cei de lângă mine, pe orizontală, eu slujesc cu gândul, cu mentalitatea aceea: Doamne, o fac pentru Tine. Și gândirea asta schimbă radical slujirea, crede-mă. Pentru că eu te slujesc pe Tine, te învăț, te încurajez, îmi iau timp să stau cu Tine, am răbdare cu Tine, te iert, dar o fac cu pasiunea, cu dragostea și cu excelența, pentru că știu că sunt slujitor în primul rând lui Dumnezeu, Lui îi le fac. Sunt conștient că în primul și în primul rând îl slujesc pe El. Coloseni 3:17. Tot ce faceți, cu vorba, cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El Lui Dumnezeu Tatăl. Și versetele 23 la 24. Orice faceți, să lucrați din suflet ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Știm că veți primi o răsplată sau drept răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Hristos. Și asta fac ei. Slujeau Domnului. Adică, fără nicio așteptare din partea celorlalți, erau dedicați lui Dumnezeu. Pentru că asta face Duhul Sfânt. Te cheamă și te cheamă la mântuire, te cheamă la sfințire te cheamă la slujire și te cheamă la închinare. Dar Duhul Sfânt și echipează, pentru că nu există chemare fără echipare și mai ales trimitere. Mulți pleacă de capul lor. Dumnezeu spune, hei, înainte să pleci, trebuie să te echipezi. Și tiparul este de fiecare dată același. Dumnezeu te cheamă, așteaptă răspunsul tău și când ești gata, spune, te echipezi. Adu-ți aminte de Isaia în templu. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și Isaia se uită la el și spune, Doamne, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor păcătos. Cum aș putea eu sau cineva din poporul acesta să meargă în numele tău și pentru tine? Și unul din serafim merge și ia un cărbune de pe altar și în mod simbolic îi atinge buzele lui Isaia și spune, uite, atingându-se cărbunele ăsta de buzele tale, păcatul tău și nelegirea ta este îndepărtată. Echipare. Acum du-te. Echipat înseamnă să ai cunoștințe corecte. Erau profeți și învățători și numele astea nu le purtau degeaba. Saul era un om învățat, școala aia a fost folositoare, a învățat legea lui Dumnezeu. Pentru că fără un mesaj curat și adevărat, chemarea ta se va transforma în crucea ta. Nu vei ști ce să răspunzi. Ești intimidat, ești rucinat, ești reținut, n-ai răspunsuri, nu știi încotro. Sau, fără un mesaj curat și adevărat, chemarea ta se va transforma în condamnarea ta. Pentru că vei da direcție greșită și Dumnezeu te va ține responsabil pentru direcția pe care o dai celor de lângă tine. Nu se poate să nu vină prilejul de păcătorie, spunea Iisus. Dar mare grijă! Vai de acel prin care vine! Vai de cel care face pe unul din acești micuțe mei să păcătuiască! 2 Timotei 2:2, Pavel îi spune lui Timotei, ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere care să fie capabil să învețe pe alții, adică cunoștință corectă. 2, convingeri ferme. Câte bătălii vor urma de aici înainte și o să le vedem. Câte bătălii date pe cuvântul, pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Fapte 15, primul consiliu al bisericii, care decide între absolute și păreri. Ce să dăm neamurilor să păzească din toată pleiada asta de legi, confruntări cu iudeii, care erau super legaliști și țineau cu dinții la litera legii, ucigând spiritul ei. Confruntări cu filozofia greacă, cu gândirea seculară, confruntări cu umanismul, confruntări cu idolatria, cu politeismul. Toate astea trebuiau să fie bazate pe adevăr. Pe adevăr, pe convingeri ferme. Eu nu mă duc acolo să povestesc ceva ce cineva mi-a spus, ci lucruri de care eu am ajuns ferm convins. Pentru că în marea asta de păreri, de credințe și filozofii trebuie o ancoră. Și ancora este nimic altceva decât viața lui Iisus Hristos. Îl avem pe Iisus și vom observa duminica viitoare ceea ce Pavel predică aici, în Antiohia Pisidiei, în Cipru și peste tot pe unde merge. La fel ca și ceilalți apostoli. Nimic altceva decât despre Iisus. Și Pavel vine și spune acele cuvinte faimoase, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus și pe El răstignit. Pentru că Iisus este originea, viața, moartea, învierea Lui, ăsta este mesajul predicării sau Evangheliei mele. Toate aspectele foarte importante. Și aici te întreb din nou, tu cum stai cu Scriptura? O citești? Cunoști Biblia? Pui la îndoială anumite afirmații ale ei, adevărul Scripturii sau îl crezi pe de-a întregul? Complet. Ești disciplinat în citirea Scripturii, în studiul Scripturii? Sau faci parte din rândul celor care cred că Duhul Sfânt le vorbește taine? Fără să aibă nevoie de Scriptură, că Duhul Sfânt doar îmi dă, pentru că El m-a trimis, El mă ia de mână. Citește predica lui Pavel, dacă vrei, săptămâna asta, tot din capitolul 13, și vei vedea că Pavel nu spune nicio taină. Pavel vorbește despre planul lui Dumnezeu, care în trecut, da, a fost o taină, nimeni nu l-a cunoscut, că Iisus se va naște în forma asta, dar pe care Dumnezeu are de grijă să și-l anunțe etapă cu etapă în fiecare generație prin oamenii lui, prin mesagerii lui și oamenii ăștia transmit cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și pe tot parcursul istoriei Revelației este modul lui Dumnezeu de a vesti cuvântul său, pentru că atunci când Iisus Hristos vine, Pavel să predice despre el. Rolul Duhului Sfânt este să străpungă inima omului, să-l convingă de aceste adevăruri, lucruri pe care tu și cu mine nu-l putem face. De aceea, convingeri ferme și nu în ultimul rând caracter exemplar. Mă uit la Barnaba, om plin de inițiativă, fiul încurajării, fiul mângâierii, pentru ca cine se uite la el să spună, omul ăsta nu doar vorbește, ci face, trăiește. Duhul Sfânt cheamă, Duhul Sfânt echipează, Duhul Sfânt confirmă. Și mă uit la confirmarea pe care Duhul Sfânt o dă despre ei În timp ce ei slujeau, Duhul Sfânt vorbește și spune, îi confirm ca oameni, ca slujitori, care mă slujesc pe mine. Pe baza darurilor spirituale și a slujirii conform acestor daruri. Și de-aia, când ai darul încurajării, nu trebuie să spui nimănui că ai darul încurajării, pentru că vin oameni și confirmă lucrul ăsta și spun, hei, am fost așa de încurajat prin tine. Și nu-i doar unul, îți doi, îți trei, zece. Când ai dar de discernământ, vor veni oameni care vor spune, hei, îți mulțumesc așa de mult că mi-ai dat claritate, mi-ai făcut clar. Când ai darul credinței, o să vină așa mulți oameni în jurul tău ca să spună, așa m-ai încurajat, eram la pământ, eram așa de îndoielnic, eram așa de timorat, nu mai știam încotro să apuc, dar îți mulțumesc că ai adus credința, ai înviorat credința în mine. Când ai dar de dărnicie, de milă, lucrurile astea se văd și sunt confirmate prin mulțimea credincioșilor, dar și prin felul în care Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează prin tine. Și da, și prin descoperire, pentru că Duhul Sfânt îi spune lui Anania, nu te teme să te duci, să te rogi pentru el, pentru că l-am ales ca să fie un vas de lucru al meu. În capitolul 9, în drum spre Damasc, Saul a fost ales, o chemare mai veche dacă vreți, dar înnoită acum la momentul potrivit. Când Duhul Sfânt lucrează, însă există mereu unitate și consens și confirmarea vine mereu în urma rugăciunii și apostolului. Și uite-te cum oamenii aceștia, după ce erau în post și în rugăciune, în versetul 3 ne spune că atunci când au auzit că Duhul Sfânt îi cheamă, din nou s-au rugat și au postit ca să priceapă, să fie clar, să nu fie nicio urmă de îndoială că Pavel și Barnaba sau Saul și Barnaba sunt puși deoparte, sunt chemați de Dumnezeu. Pentru că în final Duhul Sfânt este cel care trimite. Și aici notează, te rog, trei cuvinte. Împuternicire, autoritate și susținere. Pentru că asta este lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt trimite, El îți dă putere. Când Duhul Sfânt trimite, El este peste tine autoritate. Și cuvintele tale nu sunt ale tale, ci sunt ale Lui, Cel care pune în tine autoritatea cuvântului Lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este Cel care susține. Câte pericole va avea să întâmpine Pavel de aici înainte, dar Duhul Sfânt este Cel care stă lângă el, îl susține, susține viața. Așa că trei concluzii doar le pinuiesc. Prima, nu poți sluji corect fără prezența, manifestarea și călăuzirea Duhului Sfânt în viața ta. N-ai cum. Erau niște profeți și învățători în biserica din Antiohia și Duhul Sfânt confirmă lucrul ăsta. Și Duhul Sfânt spune, i-am ales, i-am echipat, i-am împuternicit și îi trimit. Fără prezența Duhului Sfânt în viața ta, fără să se vadă manifestarea Duhului Sfânt în viața ta, fără să ai călăuzirea Duhului Sfânt în viața ta, tu nu poți sluji corect. N-ai nici putere, n-ai nici autoritate, n-ai nici legitimitate în baza cui vorbești, în numele cui vorbești și nu cunoști nici măcar direcția în care să te duci. Duhul Sfânt este Cel care face lucrul ăsta. Doi, Dumnezeu lucrează exclusiv cu cei care se închină Lui. Închinarea înaintea Lui Dumnezeu este răspunsul meu la lucrarea Lui. Închinarea înaintea Lui Dumnezeu înseamnă prăbușirea mea, renunțarea mea la tot ce sunt eu și invitarea Lui în viața mea ca El să lucreze și să mă schimbe, să mă transforme și pe urmă să mă poată folosi pentru ceilalți. Duhul Sfânt vorbește celor care au o viață de închinare înaintea Lui Dumnezeu. Pe ei apelează. Și trei, unitatea este semnul prezenței Lui Dumnezeu în biserica sa. Pentru că atunci când Pavel știe că a fost chemat, trec ani de zile până la momentul acesta când este și trimis. Dar Pavel așteaptă și stă. Și când vine împreună cu Barnaba și spune, hei, simțim chemarea asta Duhului Sfânt să mergem mai departe. Probabil că și cei de acolo s-au gândit, dar de ce nu merge din Ierusalim? De ce nu se duce Petru? De ce nu se duce Ioan? De ce nu se duc ceilalți apostoli? Nu știu. Dar noi simțim, eu simt asta și Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu Duhul Sfânt mi-a zis că m-a ales să predic neamurilor Evanghelia. Și ei spun, nu știu, hai să ne rugăm. Versetul 3, au postit și s-au rugat. Păi n-au postit și s-au rugat înainte? Ba da, dar era o chestie nouă. Vrem să înțelegem dacă într-adevăr Duhul Sfânt vă trimite într-acolo, pentru că dacă vă trimite, noi suntem alături de voi. Unitate este semnul prezenței lui Dumnezeu în biserica sa. Când este disensiune, dezacord, aia puteți să fiți siguri că vine doar de la diavolul. Diavolul dezbină, diavolul agită, ațâță. Ăsta e diavolul care face. Nu poți să spui că din toată povestea asta se va întâmpla ceva bun, decât când Dumnezeu răscumpără, dar răscumpără pentru că ceva s-a întâmplat greșit. De aceea vreau să ne uităm la noi, la tine, la rolul tău și locul tău în biserică și să spui, Doamne, vreau să înțeleg dacă viața mea este condusă, este sub autoritatea și sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Pentru că dacă vreau să-ți cer ceva la finalul acestei zile, acestei întâlniri, este ca Tu să vii și să locuiești în mintea mea, în comportamentul meu, în deciziile mele, în inima mea și în dorințele mele. Doamne, tot ce sunt eu, toată ființa mea, vreau să-ți fie supusă ție. Și așa cum stați cu capul plecat, aș vrea să îți înalți vocea și rugăciunea ta spre Dumnezeu. Unde ești tu în biserica din Relevant Cluj? În biserica din Antiohia erau niște oameni pe care Dumnezeu îi folosea. Unde ești tu acum, în momentul acesta, în creșterea ta, în maturitatea ta, în relația ta cu Dumnezeu? Simți că ai chemare din partea Lui? Te-a chemat la mântuire? S-a transformat viața ta? Te-a chemat la sfințire? Te lupți pentru sfințirea ta? Te-a chemat la slujire? Adică ți-ai găsit un loc de slujire? Te închini? Pentru că asta este chemarea Lui? Să dai totul? Să te pui înaintea Lui? Te-a chemat Duhul Sfânt? Simți că lucrează cu viața ta? Simți că te duce, te conduce? Este Duhul Sfânt Cel care echipează viața ta? Cel care te-a luat și uitându-te la istoricul vieții tale, de când ai început să mergi pe cale cu Hristos, să vezi cum ai crescut, cum cunoști mai mult, cum ești mai pasionat de Dumnezeu, cum te implici mai mult și nu te mai implici cârtind, ci te implici cu voie bună pentru că știi pe cine slujești. Asta înseamnă echipare. Uită-te în jurul tău și vezi care e moștenirea care o lași, nu doar la familia ta unde fiecare suntem un pic mai sensibili. Oh, da, vreau să investesc în copiii mei. Întrebarea este, investești și în biserică? Din ce ți-a dat Dumnezeu? Mergi și tu cu mâinile deschise, cu palmele deschise în viață, ca fiecare să se poată alimenta, hrăni din ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție? Sau ești un om egoist cu mâinile și pumnii strânși? Cât de mult îl lași pe Duhul Sfânt să echipeze viața ta? Este Duhul Sfânt cel care te-a trimis? Adică, dacă te uiți la lucrarea, la locul în care tu ești acum, ești convins că acolo ți-a zis Duhul Sfânt să te duci? Poate ești în lucrarea greșită și o faci din ambiție. Poate nu ești niciunde și o faci din egoism, pentru că nu vrei să te implici. Întrebarea este dacă ești trimis de Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt te-a așezat acolo, pentru că asta îmi spune Scriptura. Dumnezeu a pus în trup mădularele pe fiecare unde a vrut El. Și asta este marea mea provocare. Doamne, sunt în locul unde Tu m-ai așezat? Pentru că dacă sunt acolo, binecuvântarea Ta vine peste cei pe care îi slujesc, peste cei pe care îi țin aproape și mă investesc în ei. Dacă nu ești, trebuie să fii. Pentru că doar aceia sunt ucenicii lui Hristos care vor culege și primi cununa la sfârșitul vieții lor. De aceea, Doamne, în dimineața aceasta Te rugăm, uită-te la fiecare dintre noi și uită-te la locul în care suntem și uită-te la frământările noastre, uită-te la falimentele noastre, uită-te la răspunsurile pe care ți le-am dat de așa multe ori căutându-ne scuze și motive să nu ne implicăm, să nu slujim, să nu fim prezenți, să nu fim pasionați, să nu fim excelenți în ceea ce facem. Doamne, uită-te la noi și Te rog, dărâmă-ne toate lucrurile acestea în mintea noastră, în inima noastră, în comportamentul nostru și începe să clădești, Doamne, acolo lucrarea Ta. Clădește lucrarea Ta în mine, în familia mea și în fiecare familie și individ din biserica Relevant. Și Doamne, clădește-ți biserica Ta în orașul acesta, ca prin copiii Tăi și ucenicii Tăi, gloria Ta și slava Ta să se vadă. Acolo unde suntem, la școală, la servici, în casă, în familiile noastre, Doamne, să fim mărturie că Tu ne-ai schimbat, ne-ai transformat, ne-ai născut din nou și că Tu trăiești în noi și lucrezi prin noi. În numele Lui Iisus Hristos Te rugăm să faci lucrul acesta. Și prin puterea și prezența și călăuzirea Duhului Sfânt, ajută-ne ca nu doar duminica, ci în fiecare zi să umblăm călăuziți și în ascultare și supunere totală de Tine. Te-am rugat lucrul acesta cu credință și Îți mulțumim și credem că Îl vei face. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.